Gerra adierazpena ez, baina kasik. Iñigo Bilbao Sagastiberri. Mexikoko militarrek narkoaren burugorena Nemesio Oseguera Cervantes Elmentxo erail zutenean haren jendeak sutan ipini zuen herrialde osoa eta ke haiek ikusita hainbatek apokalipsia iragarri zuen. Bi eguneko anabasaren ondoren, baina, bakea berreskuratu eta ohikoak berriro itzuli ziren mexikarren egunerokora, ohiko horiek odolez zipristinduta badaude ere. Odola odol truk hori bai, narkoen burua harrapatzeko operatiboan eta ondoren mendekua hartzeko Osegueraren sikarioek egindako erasoetan 60 hildako izan ziren guztira. Horietatik 25 kolore ezberdinetako uniformedunak. Liskarretik kanpo hildako bakarra, bala galdu batek zendutako emakumea izan zen. Izbitan, Elmentxo zenaren hilketak hautsak arrotu zituen, bai, baina ez horren beste. Egia da, ekaitzaren aurreko barealdia izan litekeela egunotakoa, lepo egindako kartelaren buru berria aukeratu bitartean. Ez dugu ahazten Ismael Zambada García El Mayo atzeman zutenean, sinaloa eskualdean handik hilabete eta erdira lehertu zirela haren ordezkoa inposatzeko kalapita odoltsuak. Horiek jasotakoak bere horretan. Besterik da horien inguruan egin diren irakurketak. Batzuek diote AEB-ek goratu zutela bere garaian Jalisko kartela belaunaldi berria CJNG eta Elmentxoaren buru ipini eta orain kendu egin dutela komeni zitzaielako. Besteen esanetan berriz, Elmentxok salatuko zituen beldur zirelako atxilotu ordez erail egin zuten agintariek. Izan da, Sinaloa kartelaren atzaparrak operatiboaren atzean ikusi dituenik, Joaquin Guzmán Loera El Chapo presoaren semeen Los Chapitos deiturikoen eskutik. Eta noski, oraingoan ere, ez dira falta izan egun hartaz geroztik Elmentxo bizirik ikusi dutenak. Azkenak enduta, besteen arrazoiak pentsatzekoak dira. Baita Mexikoko agintariek operatiboa Trumpek hartaratuta egin zutela diotenenak ere. Jakina AEB-etako presidentearen eskua atzematen dela operatiboaren atzean, baina ez dirudi iparraldekoa baretuko denik Osegueraren hilketarekin. Edo azken, hileotan Mexikoko segurtasun indarrek harrapatutako narkotrafikatzaile mordoarekin. Ikusi eta aztertu besterik ez dago aipatu operatiboaren aurretik eta ondoren gertatu diren guztiak. Asteko, hilketaren aurreko asteburuan Mexikoko eskuin muturraren adar ezberdinek emandako pausoa. Egun berean, hiru ekimen aurkeztu ziren datorren urtean izango diren tarteko hauteskundei begira eta batez ere, 2030ean presidentea hautatzeko egingo direnak gogoan. Mexikok badu bizitza deitu diote horietako bati. Bizitza hitzak agerian utzi bezala, evangelikoak dira sustatzaileak abortuaren kontrako sutsuak eta hortaz bizitza eta familia jardun ardaz duten muturrekoak. Bake gizarteak eraikitzen litzateke bigarrena, epaileek izena aldatzera behartu badute ere, horren siglak gaztelaniaz CSP osatuko luketelako. Claudia Sheinbaum Pardoren inizialak alegia. Azkenean paz ipini diote. Evangelistak horiek ere aurrekoek bezala familia dute bakerako lan ardaz nagusia. Eta azkenik, Mexiko gara, azken urteetan oposizioaren talaia izan den Marea Arrosaren oinordekoa. Nola edo zergatik lotzen den hauena hurrengo asteburuan isuriko zen odolarekin? Hirurek salatu dutelako Sheinbaum, arena narkogobernua delakoan. Iazko azaroan zeta belaunaldiaren mozorropean egindako protestan narkoestatu berba letralarriz idatzi zuten jauregi nazionalaren aurrean, munduak ondo ikusi eta AEB-etako agintariek gogoan har zezaten. Donald Trumpek, Mexiko eta beste herrialde batzuetako kartelak narkoterrorista gisa izendatu izanak, marraztu egin dio oposizioari, bai behintzat Mexikon bere jardunbidea eta horretan ari dira temati. Trump jaun eta jabe martxoaren 7an Ameriketako ezkutua ekimenaren bileran Miamin. Efe. Elmentxoren hilketaren urrengo asteburuan nahikoa burua uste izan zuen Trumpek ekialde hurbilean. Urrengorako utzi zuen Ameriketako ezkutu izen ponposoarekin bataiatu duen ekimena. Miamin duen golf klubean, Trump bere pentsamolde erdoildu bereko 12 presidenterekin batu. Eta hitzarmena lotu zuen narkotrafikoari eta migrazio neurrigabekoari aurre egin eta Txinak kontinentean duen eragina zangotrabatzeko asmoarekin. Bilera eta hitzarmenetik kanpo utzi zituen apropos Mexiko, Kolombia eta Brasilgo mandatariak. Egonez zirenen absentziak utzi zuen agerian batzarraren egiazko asmoa. Mexiko izpide, Trump temati aritu zen salaketak eginez herrialdea kartelen epizentroa dela esateraino. AEB-etako estatu departamentuak topaketa zuritzeko emandako arrazoiekin lotu behar dira bere presidentearen obsesioak nazioen koalizio historiko hau lankidetzan arituko da kontinentean. Idatzi zuten oso-oso eskuineko 12 presidente horiek hitzartutakoa atzerritarren esku hartzea legez kanpoko migrazio neurrigabea. Eta kartel eta talde kriminal eta narkoterroristak geldiaraziko dituzten estrategiak aurrera eramateko. Trumpen esanetan, balizko etxaia suntxitzeko modu bakarra beren indar armatuen boterea askatzea da, eta xede hori lortzeko misilak erabiliko dituztela agindu zuen, zuzenean botako dituztenak droga jauntxoen egon lekuetara. Julio Hernández kazetariak La Jornada egunkarian idatzi bezala, ez dira burutazioak, ez da zentzugabekeriak ere, esatea Trump giroa prestatzen aritu dela, eta egiturak finkatzen, Sheinbaum presidentearen gobernua mendean hartu, eta muturreko jardueren bidez Mexiko bere esanetara jartzeko. Hainbesterainokoa izan zen Sheinbaumen kontra Trumpek adierazitako erra, ile laranjak iseka egin zion mexikarrari Mexikonez esku hartzeko eskatuz berarekin hitz egiterakoan erabiltzen omen dituen tonu eta moduengatik. Sheinbaum oso pertsona ona, ahots ederrekoa eta emakume ederra dela ironiaz adierazi ondoren. Mexikoko presidenteak armada estatubatuarrari etxeko ateak itxiko dizkiola esateko ustez erabiltzen duen ahos xuxulariaren imintzioa egin zuen Trumpek. President, president, president. No, please, president. Hernándezen esanetan dudarik ez dago. Miamikoa ez da gerra adierazpen esplizitua izan. Baina bai Mexikoren aurka gringoen presidente burugabe horrek gerratik hurbilen egin duen adierazpena.